Gasteizko Kontseilu Sozialistak ekimen ezberdinak antolatu ditu martxoaren hiruari begira iraganeko ikaspenetatik sozialismora lelopean eta bai ekimen ez hitz egiteko eta baita Kontseilu Sozialista ezagutzeko ere Xabi Losada gonbidatu dugu Kontseilu Sozialistako kidea telefonoan daukagu jadanik. Egunon Xabi.
Egunon.
Egunon, abenduan aurkeztu zenuten Kontseilu Sozialista, Gasteizko Kontseilu Sozialista, zer da? Azaldu diguzu zer den Kontseilu Sozialista eta ze helbururekin zertarako sortu zenuten?
Bai, eta bueno, hilabete hauetan joan gara aurkezten, eta nolabait, motzean botatzeko, ba, bukatzeko pixat, eta zera, guk, egiten duguna da, perspektiba marxista batetik, egoeraren analizirako bakoak bilatu edo, eta zentzu horretan gaur egun ulertzen dugu burgesiaren, bueno, sistema kapitalista honetan, burgesiaren dominazioa, bai, totala dela ez, iritsi dela bizitzako asperru oro akaparatzera, eta hor, langile klasetik, gure interesak bermatzeko ezintasunean gaudela, eta nolabait blokeo politiko goera bat dela iritsi garela, pues, estrategiek porrote egin duten inian. Zentzu horretan, estrategia berri baten beharra maingaineratzen goaz azken urteetan mugimendu sozialistatik, eta, ba, bueno, garapen nahi izan du izan bezala, bueno, azken urteetan, eta garapen horren zuritu edo litzateke kontseilua bera. Orduan, kontseiluak maila lokalean jarduteko asmoarekin jaiotzen gara, eskolerreko txoko ezberdinetan, nolabait, erreferentzia sozialista, edo, bai, erreferentzia sozialista politikoa izateko helburuarekin antolakuntza komunista eratzeko. Horretarako, bueno, ale batetik, antolakunde, martan gauden antolakunde gernion arteko elkarlana sustatzeko helburua izango dugu, edo horretan jardungo dugu, eta bestetik gure planteamendua izango da, zera, ba, proletalgoa babesgabe dagoen esparruetan, lan lerroak zabaltzen jatea, eta era horretan antolakuntza komunistaren beharra megaineratu eta edatzea. Eta pixkat, nintuzte horrela motean botatzeko.
Hori da, Kontseilu Sozialistaren oinarria esan dugu abenduan aurkeztu zenutela, baina lehenengo egitasmo handia martxoaren hiruari begira jarri duzu edo sortu duzu, zergatik hori?
Ez, bota.
Ez edo hori, zergatik edo ze asmorekin zer dela eta erabaki duzu martxoaren hirua izatea lehenengo egitasmo handia?
Bai, zan bezala, bueno, lehenengo hilabete hauek aurkeztenarekin eta hermanak egiten pasa ostean, orain martxaren hitua iristen da, eta, bueno, gazteiztarroren zako data esan guratxua da batetik, eta dezakegu memoria kolektiboan txertatuta daukagula izan zuen, edo gertakariek izan zuten larritasun, edo, bueno, dimentsioaren gatik. Baina nolabait, gehien interesatzen zaiguna da, esperientzia historikoak utzi zuen, utzi dizkigun edo, irakaspenak. Ulertuta, gertakariekaiek izan zutela, aurrelako dimentsioa, erantzuten ziotelako, ba, orduko esperientzia horrek, zeuzkan arrisku batzuei edo hori gelditzeari, Orduan, bueno, pixkat, gertakariak okatu, 1976 urtarrilaren 9an trebara doazen bait lantegi eta bi hilabete zuzatuko da esperientzia hura, eta horretatik ateratzen ditugu guk irakaspenak, izkat ezaugarritzea arren ez, edo puntu garrantzitsu iruditzen zizkigunak nola, esperientzia hark batetik, fabrikatik arago, bateukan, eratzeko gaitasuna, ez? Nola ez soilik fabrika ezberdinak implikarazik. Baizik ez nola lortu zuen autoetara edatzea, nola lortu zuen ikastetxeetara edatzea. Eta zentzu horretan, nola fabrikatik abiatzen den langile borroka, beste langile sektoreetara edatzen den, eta nola klase izaera hori, klase antolakuntza hori, barne biltzea lortzen duen. Beste alde batetik, interesgarria ere nola borrokak berak hasire batean bueno, aldarrikapen ekonomiko batzuetatik hasten den, izan soldata, izan jubilazioa, lanaldia hortik hasten den, baina zerituan gaitasuna duen aldarrikapen politiko giza altxatzeko edo. Izan amnistia, izan botere guztia asambladaren zat, nora bait, bueno, edo pisat, azaltzeko edo, horren lotura, nola, fabriketan hasten diren borrokan, aldarrikapen ekonomikoak oinarri, eta represioa datorren egin, atxilotuak edo lokaleratu dira, ba, borroka, nahiz eta aldarrikapenak, edo aldarrikapen, hasierako aldarrikapen horiek eskutatu, borroka ezen eteten eta planteatzen zen, ez dela borroka amaituko aleratu horiek itzuli arte edo atxilotuak askatu arte eta bar. Nolabait ulertuz, aldarrikapenak edo nolabait ulertuz, ez dela ez dela kontu ekonomiko soia, baizik eta aldarrikapen ekonomikoak badira legitimo, baina badira baita ere borroka mekanismoak edo aldarrikapen horiek lortzeko bideak beraiek ere legitimo direla, ez? Nolabait hor politika egite hori legitimatuz, beste egite forma horri tokia emanez. Baitxat, hortik ikusten dugu, bueno, beste debatekin edo, nola eskakizunak esan artea bera, batzutan batzen, greba ikusten ari zituen ondorioak, baino, merkeago ez, burgesiaren zat, gara jartan, zentzu horretan ulertu ez zela, edo postuak beraiek ez direla, edo aldarrikapen ekonomikoak ematea ez zela arazoa, baizik, eta benetan, langileria zela, langileria sujetu politiko gisa eratzen ari zela, bere interesak defendatzeko gaitasuna eskuratzen, eta hori arriskutsua zela, ez. Orduan, horrelakoak eskuratu zituen esperientzia honek, eta zikin, edo zapaldua izan zen, bueno, edo, eskarmentu gizara, esaten den gisa, baina nolabait, ari zelako, edo izaten ari zelako, esperientzia arriskutsu bat, nolabait, klase batasunaren printzipioari edo nola klase, langile klaseko sektore ezberdinak batzeko gaitasuna izaten ari zuen planteamendu gisa, eta klase independentziatik, ez, nola langile instituzio propioak sortzen ari ziren, eta gukortik kokatzen dugu, eta hemen ikatela nahi dugu irakaspenak horretarako. Izan esperientziaren gaitasunen gatik, baina baita ere izan zituen akatzetatik, ez, hor ere kokatzearen, pues, irurogeita maseia, hor, ja, amarkada amaieran, nola ematen den, trantzizio diturikoarekin, eta hor instituzionalizazio prozesu oso bat, eta nola langileen mugimendua disparen kuadratzen, edo akotartzen legalitate baten baitan, eta hor nola galdu egiten den perspektibe jaltzaile guzti hori, orduan ez da zoi esperientziaren potentzialitateetatik, baizik ez izan dako garrezietatik ere ikasi behar dugula.
Baiz, arrakasta edo akatsetatik, esan dugu, leloa dela iraganeko ikaspenetatik sozialismora. Jarri diozuen leloa, eta hor, iraganeko gako garrantzitsuenak biltzeko edo gaur egunera ekartzeko saiakera horretan, bihar bertan, ostiralez daukazue, mai inguru antolatuta, martxoaren iruko ekimenen ziklonen barruan, izenburua dauka langile borrokaren historia eta gako estrategikoak. Azalduko diguzu zer kontatuko den ze gako garrantzitsuen aipatuko dituzuen bertan?
Bai, bueno, dako garrantzitsu edo, zehetuko garena da, bueno, eta orain aurretiko tatako tiktiaka, martxaren iduko esperientziak justin izkigun ondori doiek aurregunera ekartzen zehetuko gara, langile estrategiaz hausnartzeko, irakaspenak ateratzeko, hausnarketa horretara bideratuta ez. Horretarako, hasieran kontekstualizazio bat egingo dugu martxoaren hiruaren edo kokapen bat egiteko, edo, eta hortik ondorio batzuk mahai gaineratuko ditugu, eta bide emango diegu ponenteei batetik. Jon Lazeraz etorriko zaigu, ikerlaria EH1, eta bueno, politiketan, ekonomian, eta aditua. Eta saiatuko gara, edo, bueno, Europar kontestu laboraletik abiatuta, edo perspektiba sindikal batetik, langile mugimenduaren egoeraz, edo ez bilakaeraz hainbeste, baizik eta ja gaur egungo egoeraz, egungo egoera horretan kokatuko gaitu, eta baita ere, pues, estrategia sindikal ezberdinak izan ditzaketen, nondik norako ez, egin du horren inguruko lan bat, eta bueno, ba horren ondorioak pixkat esposatuko dizkigu. Ostean, handika alabor izango dugu, baita ere ekonomilaria, historialaria eta zeneteko kide, eta eskatuko dioguna da, ba, perspektiba narkosindikal horretatik, ja, estrategiaren auziari eutxi eta nola kokatzen den langile mugimenduaren, bueno, klase borrokan, langile mugimenduaren elitekoak, eta, bueno, akokatzen hori perspektiba estrategiko anarkosindikaletik, eta jarraian, Aitor Martinez izango dugu, mugimendu sozialistako kidea, eta pixkat, berdin eskatuko dugu, hori, klase borrokaren baitan langile mugimenduaren elitekoak, perspektiba estrategiko horretan, eta hortik, eta hori izango da pizkat ideia, orduan esan duzuna, bihar bertan bosterdietan Zabalganan ikusiko dugu elkar.
Zabalganako gizartetxean, ez, bosterdietan, langile borrokaren historia eta gako estrategikoak orantxe Xabik azaldu digun moduan, hori izango da agian pixkatxo bat beroketa ariketa, eta gero martxoaren hiruan bertan, ba beste bi ekimen deitu dituzue, omenaldia eguerdiko ordu bat aterdietan, ez, martxoaren hiruko plazan, eta ondoren, ba, bloke sozialista antolatu duzue, ulertzen dut manifestazio nagusira batzeko, zein da mobilizazioak okay. Deitzeko arrazoia?
Bai, bueno, nolabait, orain arte esandako arenaritik memoriaren auzia prozesu iraultzailean kokatu behar dela uste dugu, eta zentzu horretan memoria egitea edo, bueno, esaten ari garen gizan, irakaspenak ateratzea bera ez dugu, ditugu ateratzen ateratzea ren, ez, edo ez dugu memoria jaso nahi nolabait jasotzea ren, edo hartzeko eta gordetzeko kutxa batean, edo museo batean sartzeko, baizik eta irakaspenak ateratze hori, bueno, hauek esaten duten bezala, ez berriz ez errepikatzeko, ez, baina berriz ez errepikatzeko, zer, nola baita, ulertzen dugulako, poliziaren gehiagikeriak errepikatuko direla burgesiak behar duen aldi guztietan, ez, orduan, errepikatu ez ditzagun iraganeko akatsak, eta horretarako behar dugula, memoriarik eta egin, ez ahaztu, eta nolabait, etorkizunera bezdirako oinarri horiek sendotu. Orduan zentzu horretan mobilizazioa den garrantzia posizio hartze batean kokatzen dugu. Nola, atzera bezdiratzerakoan eta norekin lerratzen garen egiteko ariketa bat. Guk garaiko langileekin kokatzen dugu gure burua, borrokaren testigo hartzeko betutasun horretatik, eta zentzu horretan, uste dugu, egin daitekeen ekarpen handiena, edo omenaldirik handiena, antolakuntza komunista edatzen jarraitzea dela, eta horretarako mobilizatzera deitzen dugu, bai omenaldian, omenaldira deituz, eta baita ere bloke sozialistara, esan duzun, bueno, esakit esan duzun, pero bostak eta laurdenetan, Rafa plazatik, hor gaztetxe ondoko plaza horretatik, eta esan duzun bezala bai, beste manifestaziora batzeko asmota, Gola kontza komunistaren aldarria maigaineratzeko, eta eguerdian, horretateke omenaldia, ordu bat erdietan, martxoaren iruko plazan. Ez dela monolitoarena, hor, ja, aprobetsatzeko, ez dela monolitoarena, bizik eta ondoan dagoena, justo hor, txake taularen plaza eta hori, edo parketxo edo.
Ados, ba hori, martxoaren iruan bertan, ordu bat aterdietan bertan, omenaldia eta gero esan bezala, bostak eta laurdenetan Rafa plazatik abiatuta bloke sozialista. Orain, urrengo zita esan bezala, bihar bertan daukazu, arratsaldeko bosterdietan Zabalganako gizarte etxean, langile borrokaren historia eta gako estrategikoak beraz Xabi Agian elkarrizketa amaitzeko eskatuko dizut, gonbidatu dezazula jendea biharko itzaldira eta beste mobilizazioetara ere.
Bai, bueno, esan da dago, baina hori, hau bihar aukera izango dugu jozartzeko, bueno, beti esaten da ez, baina saiatu gara zehozer interesgarria edo antolatzen, saiatu gara benetan hausnarketarako tartea egon dadin, segurazki, edo bueno, ez da asmoa, ez da gero hau txematea publikoari, eta baina bai saiatuko gara aberesgarri izan dadin mainguruko iren elkarrizketa, eta blokera eta menaldira berdin, ba animatzeko jendea, gu gotxo gaude.
Ba hor gelditzen da gonbidapena luzatua, Xabi Losada, Kontseilu Sozialistatik, eskerrik asko, guretzako tartea hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur.